Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ադրբեջանը հանվել է այն երկրների ցուցակից, որոնք կարող են զենք գնել Միացյալ Նահանգներից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը քիչ հավանական է համարում Ադրբեջանի կողմից պատերազմական գործողություններ սկսելը։ Հարցազրույց Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 5-7 օրը Բրյուսելում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին է մասնակցել և հանդիպել կուսակցության ղեկավարին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրումը նախագահական ընտրություններում կախված է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական զարգացումներից, ասում է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների կընթերցեն գորվա թերթերը, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի նախագահը երեկ Բրյուսելում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովի ժամանակ իր ելույթում անդրադարձել է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններին, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին շրջանում արձանագրված ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողություններին։ Տեղեկատվությունն այսօր տարածել է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը։ Ըստ հաղորդագրության, Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին ունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, Նալբանդյանը Սահակյանին տեղեկացրել է հունիսի 18-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ Միսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման մասին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Ադրբեջանին հանել է այն երկրների ցանկից, որոնք իրավունք ունեն ամերիկյան զենք ձեռք բերել։ Թուրքիայի հարավարևելյան Դիարբեքիր նահանգի զինվորական դատարանը համաձայնել է դատավարություն սկսել անցած տարի թուրքական բանակում սպանված հայազգի զինվորի հրաման հրամանատարի դեմ։ Յուրիե Դեյլի Նյուս պարբերականի փոխանցմամբ կրտսեր հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչ Սաբրետին Էրսյոզը զինծառայող Սևակ Շահին Բալկչի իսպանության գործով դատարանի առջև կկանգնի անփութության ձևով պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեղադրանքով սպանությունը տեղի էր ունեցել 2011 թվականի ապրիլի 24-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, թե իրեն գոհացնում է պարտքային խնդիրներ ունեցող երկրներին օգնելու որոշումը։ «Ես կարծում եմ, մենք գտել ենք լավ փոխզիջումային տարբերակ», ասել է Մերկելը։ Նոր վերահսկող մարմինը Եվրոպական կենտրոնական բանկին թույլ չի տա աչք փակել պարտքեր ունեցող երկրների բանկերի վրա, ավելացրել է Գերմանիայի կանցլերը։ Եվրամիության անդամ 27 երկրների առաջնորդները հավանության են արժանացրել հուլիսի 1-ից իրանական նավթի ներկրման վրա արգելք դնելու մասին որոշումը։ Այս տեղեկատվությունը լրագրողներին փոխանցել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը, նաև ասել է, որ երկօրյա գագաթաժողովի մասնակիցներն Իրանի իշխանություններին կոչ են արել կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել միջուկային բանակցություններում։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մարդասիրական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Վալերի Ամոսը մտահոգություն է հայտնել, որ սիրական բանակը ծանր մարտական տեխնիկա է գործադրում բնակավայրերում, իշխանությունները պետք է բնակիչներին հնարավորություն տան անվտանգ հեռանալ, հայտարել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Եգիպտոսի նորընտիր նախագահ Մոհամեդական եղբայրներ շարժման ներկայացուցիչ Մուհամեդ Մուրսին լսելու համար եգիպտացիներն այսօր հավաքվել են Թահրիր հրապարակում։ Եգիպտական դատարանը նավթային արդյունաբերության նախկին նախարարին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման Սամե Ֆահմին, մեղադրվում է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնավարման օրոք կոռուպցիոն գործարքներ կատարելու մեջ կապված Իսրայելին բնական գազ վաճառելու հետ։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարել են, որ 400,000 աֆղան փախստականներ գրանցում չունեն, իսկ գրանցման ժամկետը լրանում է գալիք կիրակի։ Պակիստանի իշխանությունները զգուշացնում են, որ ըստ օրենքի դատարան են դիմելու և համապատասխան որոշման դեպքում արտաքսելու են փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող փախստականներին։ Շրիլանկայի ոստիկանությունը ձերբակալել է կառավարության վերահսկողությանը չենթարկվող 9 լրագրողների և արգրավել է նրանց համակարգիչներն ու փաստաթղթերը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ընդհատել է այս Ադրբեջանի մայրաքաղաք իր երկրում տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով։ Վրաստանի արևմուտքում գետերը հունից դուրս են եկել, ողողել են մի քանի գյուղ, կաթվածահար արել էներգահամակարգը։ Աղետի վարիս տարհանվել է բնակչության մի մասը զոհեր չկան։ Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը մերժել է վրացական երազան կնդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի հայցը։ Իվանիշվիլին դատարանից պահանջում էր վերականգնել Վրաստանի քաղաքացու կարգավիճակը։ Վրացի միլիարդատերը քաղաքացիությունից զրկվել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին մի քանի ընդդիմադիր հայտարարություններից հետո։ UEFA-ն որոշել է Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային տուգանել 30,000 եվրոյով, Իսպանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիային 20,000 եվրոյի չափով Ռուսաստանի եւ Իսպանիայի հավաքականների հանդիպման երկրպագուների ռասիստական հայտարարությունների համար։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանը տարեց տարի հայտարարում է իր ռազմական բյուջեն ավելացնելու ռազմական կարողությունները հզորացնելու մասին։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, օրինակ, անցյալ տարի ողջ աշխարհում ամենամեծ աճը արձանագրել է հենց Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելանալով 89%։ Փետրվարի վերջին էլ հայտնի դարձավ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի սպառանի զինության վաճառքի գործարքի մասին։ Եվ ահա այս ամենի ֆոնին տեղեկությունը, թե Միացյալ Նահանգներ եւս հնարավոր է Ադրբեջանի ռազմական սարքավորումներ վաճառի լուրջ մտահոգություն առաջացրեցին հայկական շրջանակներում։ Հարցը վերջին շրջանում լայն քննարկումների տեղի էր տվել։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները մտահոգված էին, այն հարցը բարձրացվել էր անգամ ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ադրբեջանում ամնադեսպանի պաշտոնում Ռիչարդ Մորնինգստարի թեկնածության լսումների ժամանակ։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը հարցրել էր, ճիշտ է համարում արդյոք Մորնինգստարը ռազմական սարքել վաճառել մի երկրի, որին նախագահը ռազմատենչ հայտարարություններ է անում։ Այժմ Ադրբեջանի կողմից ամերիկյան ռազմական սարքավորումներ ձեռք բերելու հարցը փակված է։ Ադրբեջանը հնարավորություն չի ունենա ստանալ ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված ամերիկյան սարքերը, թե ինչու, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանական ռազմական ուղաթիռների համար նախատեսված ամերիկյան սարքավորումների շուրջ նախապես ծրագրված գործարքը չի կայանա, հաղորդում է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակը։ Դա պարզ դարձավ հունիսի 27-ի երեկոյան, երբ պետք հարտարությունն արձագանքեց Կապիտոլումից հնչող մտահոգություններին, թե Բաքվին մատակարարվելիք հետևող սարքերը, որոնք ըստ որոշ տեղեկությունների հետագայում պետք է տեղադրվեին ռուսական արտադրության մի 35M մագնիշի ռազմական ուղաթիռների վրա, կարող են օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Առաջին նման մտահոգություններ հայտնել ամերիկյան կոնգրեսի ամենահարգված անդամներից մեկը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար, Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ Հովարդ Բերմանը։ Այժմ ահա հայամետ քաղաքական գործիչը արգելափակել է սպասվող գործարքն, ինչի արդյունքում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը փաստորեն ստիպված է եղել դուրս բերել Ադրբեջանն այն պետությունների ցանկից, որոնք իրավունք ունեն Վաշինգտոնից զենք և զինամթերք ձեռք բերել։ Մենք ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բերմանը անին իր ձեռնարկած անհապաղ քայլերի համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ արգելափակել նախատեսվող զենքի վաճառքը, նշել է Հայդատի գրասենյակի ներկայացուցիչ Քեյթ Նահապետյանը, հավելելով. Զենքի եւ ռազմական սարքավորումների վաճառքը միայն ոգեշնչում է Ադրբեջանի ռազմատենչ կառավարությունը, որի զինված հարձակումներն ու սպառնալիքները հարվածի տակ են դնում ոչ միայն Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումն, այլև խաղաղությունը ողջ տարածաշրջանում։ Ինքը Հովարդ Բերմանը տեղի ունեցածին անդրադարձավ անմիջապես այն բանից հետո, երբ պետ Դեպարտամենտից ստացավ համապատասխան պաշտոնական գրությունը։ Պետքարտուղար Քլինտոնի կողմից կայացված այս որոշումը բխում է հայ ժողովրդի շահերից և նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանմանը, նշել է Բերմանը։ Ավելի վաղ, երբ հայտնվեցին այս գործարքի մասին առաջին տեղեկությունները, ադրբեջանական կողմը պնդում էր, թե ամերիկյան սարքավորումները օգտագործվելու են բացառապես Իրանի հնարավոր հարձակմանը հակազդելու համար։ Սակայն Վաշինգտոնում նկատում են, որ ռուսական ուղաթիռները, որոնց վրա պետք է տեղադրվեին ամերիկյան սարքավորումները, հիմնականում հարցակողական բնույթի մարտական առաջադրանքների համար են նախատեսված։ Ադրբեջանին ամերիկյան զինամթերքի հասցեատերերի ցանկից դուրս բերելուն նախորդեց պետքարտուղարության վրա կիրառված բավական հուժկու ճնշումը, որի հետևում ինչպես ամերիկահայ կազմակերպություններն էին, այնպես էլ հայամետ կոնգրեսականների մի զգալի մասը։ Նույն Հովարդ Բերմանը մայիսի 29-ին նամակով դիմել էր Հիլարի Քլինտոնին, բողոքելով գործարքի դեմ և նշելով, թե այս վաճառքը մեջբերում տարածաշրջանի պետությունների շրջանում կարող է կասկածներ առաջացնել Միացյալ Նահանգների անաչառության վերաբերյալ։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի թեկնածության քննարկման ժամանակ թեմային անդրադարձել էր նաև Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, հարցնելով դեսպանի թեկնածու Ռիչարդ Մորնինգսթարին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի շարք հայտարարություններով է հանդես եկել, մասնավորաբար նշելով. «Մեր թիվ 1 թշնամին համաշխարհային հայությունն է, հայերը պետք է վախի մեջ ապրեն»։ Արդյոք նման հայտարարությունների համատեքստում ամերիկյան սարքավորումների վաճառքը, որոնք օգտագործվելու են Ադրբեջանի ռազմական օդուժի կողմից, համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին, դիմելով դեսպանի թեկնածուին, նշել էր սենատոր Մենենդեսը։
Այսօր հունիսի 29-ը Հայաստանում նշվում է որպես անհայտ կորած ազատամարտիկի օր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի տվյալներով Հայաստանից անհայտ կորածների թիվը հասնում է 407-ի, Լեռնային Ղարաբաղից 449-ի։ Այսօր Եռաբլուրեն այցելել Ղարաբաղյան պատերազմում անհայտ կորածների հարազատները Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը նախարարի հետ զրուցել է վերջին սահմանային միջադեպերի մասին եւ հետաքրքրվել, որքանով է Սեյրան Օհանյանը հավանական համարում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանի գլխավոր շտաբում քիչ հավանական են համարում ներկայում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, բայց չնայած այդ հանգամանքին Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են հակահարված տալու ցանկացած ագրեսիայի։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նման հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իրադրության գնահատման արդյունքում մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ այսօր ռազմական գործողությունների սկսման հավանականությունը ցածր աստիճանի վրա է, չնայած դրան, որ զինված ուժերը եւ նրա ղեկավարությունը մշտապես հենց դրա համար գոյություն ունեն եւ պատրաստ են դրան։
Ինչպես հայտնի է, այս ամսվա սկզբին կտրուկ աճեց լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում։ Տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվեց 7 զոհ, իսկ հայկական կողմից զոհվեցին 4 զինծառայողներ։ Այդ միջադեպերից հետո օրերս Հայաստանում անցկացվեցին հատուկ զորավարժություններ, որոնց ժամանակ փորձարկվեց, թե Հայաստանի պետական համակարգը ինչպես է գործելու պատերազմի ժամանակ։ Նախատեսվում է նաև, որ այս սեպտեմբերին Հայաստանում կկայանան հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արագարձագանքման ուժերի փոխգործակցություն 2012 անվանպ համատեղ զորավարժությունները։ Իդեպ ՀԱՊԿ-ը այդ զորավարժություններին ընդառաջ սկսեց ակտիվություն ցուցաբերել Հայաստանում տեղաբաշխված ռուսական ռազմակայանը։ Հայտնի դարձավ, որ մինչև այս տարվա վերջ Ռուսաստանը կրկնապատկելու է Գյումրիում գտնվող իր ռազմակայանի պայմանագրային զինծառայողների թիվը, բացի այդ հայտարարվեց, թե 20%-ով ավելացել է Հայաստանում տեղաբաշխված ռուսական ռազմական ինքնաթիռների թռիչքների հաճախականությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր նաև նշեց, թե սահմանային իրավիճակի սրման միջոցով Ադրբեջանը փորձում է ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ավելի արագ ընթանա։ Ինչպես գիտենք, հունիսի 18-ին Փարիզում մեկնարկեց Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ, իսկ դրա հաջորդ օրը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկան Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, նշելով, որ ռազմական ուժի կիրառումը չի անգեսնի Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծմանը, և կոչ անելով հակամարտության կողմերին այլևս չհետաձգել խնդրի խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ կարևորագույն որոշումների կայացումը։ Լսենք Սեյրան Օհանյանին։
Կարծում եմ, որ այդ միջոցառումները, որոնք որ իրականացում է հակառակորդի կողմին, կարծես թե պլանային բնույթ են կրում և չի կարող պատահի, որ դրանք, ասենք, կատարվեն առանց ռազմաքաղաքական ղեկավարության տեղեկատվության։ Փորձ է արվում իրավիճակի սրման միջոցով ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը ավելի արագ ընթանա, և նաև փորձ է արվում միակողմանի այսպես պարտադրանքի մթնոլորտ ստեղծել, որի իհարկե մենք դեմ ենք, և մենք այդ պարտադրանքի իրավիճակում մեկ անգամ գտնվել ենք պարտադրված պատերազմում գտնվելու ժամանակ, և կարողացել ենք այդ իրավիճակից դուրս գալ, և մեր զինված ուժերը այդ քնությունը, կարելի ասել, բավականին բարձր գնահատականի հանձնել են, մենք կարողացել ենք հասնել հաջողությունների։
Այսօր էլ այդ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններին, հակառակորդի դիպուկահարների կրակոցներին մենք արժանի պատասխան ենք տալիս, շարունակեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։
գտնում եմ, որ այդ խնդիրները զինված ուժերի համար փոքր խնդիրներ են, եւ մենք ժամանակի ընթացքում եւ նաեւ իրադրությունից ելնելով արժանի կերպով լուծում ենք։ Այսօր փառք Աստծո, որ հայոց բանակը մեր զորամասերն ու ստորաբաժանումները, մանավանդ փորձառու հրամանատարները եւ այսօրվա մեր զինվորների հետ միասին պատրաստ են, եւ փառք Աստծո, որ կան ազնվորություններ, որոնք որ կարող են նետվել, գնալ առաջ հերոսություններ կատարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով մենք ունենք նաև Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալի հարցազրույցը, որը եթեր կհերարցակենք քիչ անց, այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական թեմաների։ Հայաստանում անցած խորհրդարանական ընտրություններին չհաջողվեց համախմբել ընդդիմադիր դաշտը, թեև համագործակցության փորձեր կատարվեցին եւ անգամ անհամատեղելի թվացող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները միմյանց հետ նույն սեղանի շուրջ նստեցին։ Այդուամենայնիվ իշխանություններին միասնական ընդդիմադիր տեխնացու հակադրել չհաջողվեց։ Ներն են մոտենում եւ ընդդիմության մասնակցության հարցը կրկին ակտուալ է դառնում։ Որոշ քաղաքական գործիչներ արդեն կանխատեսումներ են անում, որ անցյալ նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր զանգվածի շուրջը կենտրոնացած տեխնացուն Լևոն Դարպետրոսյանը այս անգամ չի առաջադրվի։ Որքանով են այս կանխատեսումները իրատեսական, այս ու այլ հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանը զրուցել է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Եթե աշնանա լինեն նպաստավոր պայմաններ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2013-ի նախագահական ընտրություններում կլինի Հայազգային կոնգրեսի առաջնային թեկնածուն, և չի բացառվում, որ հակից բացի Տեր-Պետրոսյանին սատարեն նաև քաղաքական այլ ուժեր։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Տեր-Պետրոսյանը փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունի։
Շատ բնական է, որ ինքը, եթե դրա համար լինեն աշնանը նպաստավոր պայմաններ, ամենաառաջնային տեխնատուն է Հայ ազգային կոնգրեսի առաջադրման համար, չեմ բացառում նաև ոչ միայն Հայ ազգային կոնգրեսի համար, այլ նաև այլ ուժեր նույնպես սատարեն իրեն։
Թե որոնք են այդ նպաստավոր պայմանները, որոնք Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման համար հիմքեր կստեղծեն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դրանք ներքին եւ արտաքին քաղաքական գործոններն են։
Դա ստեղծված քաղաքական իրավիճակն է, դասավորությունն է, պարլամենտում, փողոցում, չգիտեմ, քաղաքական համաձայնություններ են, միջազգային իրավիճակն է, տնտեսական վիճակն է Հայաստանի, սոցիալական դժգոհության չափը, այնքան ֆակտորներ կան, որ պետք է վերլուծվեն։ Կներեք, Տեր-Պետրոսյանը 2007 թվին առաջադրվելու նպատակով մի ամբողջ հետազոտություն է արել։ Ինքը վերլուծել է բոլոր այս գործոնները, ինքը այցելել է Հայաստանի բոլոր շրջանները, մանրամասն հետազոտել է ստեղծված իրավիճակը եւ նոր որոշում է ընդունել։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք նաև, թե հնարավոր համարում է, որ փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Տեր-Պետրոսյանին սատարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ում հետ ՀԱԿ-ը համագործակցեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Ես հնարավոր եմ համարում, որ բոլոր ուժերը, որոնք անդիմանում են Սերժ Սարգսյանի բռնապետության դեմ, կարող են համախմբել միասնական թեկնածուի շուրջ, և շատ հավանական եմ համարում, որ այդ միասնական թեկնածուն կլինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Թեև Զուրաբյանը բազմիցս ընդգծեց, որ նախագահական ընտրություններում իրենց թեկնածուի առաջադրման հետ կապված ՀԱԿ-ը դեռևս որոշում չի կայացրել, ամեն դեպքում ընդգծեց, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում այս ռեժիմին հաղթելու համար պետք է կենտրոնանալ այնպիսի թեկնածության վրա, որն ունի ընդդիմադիր ուժերին համախմբելու ամենամեծ պոտենցիալը, իսկ այդ թեկնածունը Զուրաբյանի Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։
Ես այլ հավասար ֆիգուր չեմ տեսնում, որը կարող է կոնսոլիդացնել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը։ Դա բոլորն են կիսում կոնգրեսում, բայց նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ մենք այսօր պետք է որոշումներ ընդունենք։ Դա անլուրջ կլինի։ Այն ուժերը, որ այսօր որոշում են ընդունել, անլուրջ են։ Առավելևս, որ ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե ինչ է լինելու աշնանը, հիմա նման հայտարարություններ են անում, իրենք ցույց են տալիս իրենց անլրջությունը։
Իդեպ, ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարին հիշեցրեցին, որ մի քանի տարի առաջ հանրահավաքներից մեկում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր, թե կառաջադրի իր թեկնածությունը միայն այն դեպքում, երբ առաջադրվի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լրագրողերը հարցեցին, թե արդյոք ՀԱԿ-ում արդեն մոռացել են այդ հայտարարությունը։ Լևոն Զուրաբյանը, սակայն, հակադարձեց, որ այդ հայտարարությունը արվել է քաղաքական կոնկրետ իրավիճակում, որն այլևս գոյություն չունի։
Որևէ պայմանավորում Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումով թե չառաջադրումով արդեն չի կարող լինել, առավելևս որ Քոչարյանը որևէ շանս չունի ընդհանրապես առաջադրվելու, նրա ձեռքերը արյան մեջ են, մարտի 1-ի արյան մեջ են, նա կառուցել է այն կոռումպացված համակարգը, այն արտաբոր քաղաքական եւ տնտեսական համակարգը, որ այսօր խեղդում է Հայաստանին։ Քոչարյանը մի շանս ունի ընտրվելու նախագահ, եթե նա Սերժ Սարգսյանի նման կեղծի ընտրությունները, բայց այսօր այդ կեղծարար համակարգը գտնվում է ոչ թե Քոչարյանի ձեռքում, այլ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում, եւ Սերժ Սարգսյանը այդ կեղծարար համակարգը Քոչարյանին չի նվիրել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ձևաչափով այսօր սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Նա անդրադարձել է կոնգրեսի ներքին խմորումների մասին տեղեկություններին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ հարաբերություններին եւ այլ թեմաների հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստան կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության քարտուղար ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը պատասխանելով Facebook սոցիալական ցանցի մի քանի տասնյակից ավելի հարցերին անդրադարձավ կոնգրեսին հասցեագրված մեղադրանքներին ու գովասանքներին։ Օկտատարերից մեկն օրինակ հարցրել էր. «Չե կարծում, որ ՀՀԿ-ի հետ երկխոսելու արդյունքում հակը կորցրեց ժողովրդի վստահությունը եւ հազգային ժողովի ընտրություններում ստացակ ընդամենը 7%»։
Ես ենք արդյունքին եմ, երբեմն իմ ընկերները համաձայն չեն իմել, որ այդ երկխոսության արդյունքում մենք կորցրինք ձայներ։ Բայց մենք մեզ պահեցինք ավելի խոհեմ, ավելի պետականամետ, ավելի պետության պրոբլեմներով մտահոգ, քան իշխանությունը։ Եվ բնականաբար 7%-ի մասին, ինչի մասին է խոսքը, 600-700 հազար ամբողջ աշխարհը գիտի, որ կեղծված են։ Բայց ոչինչ, մենք այդ 7%-ով կանենք 70%-ի գործ։
Մի քանի օկտատերեր անդրադարձել էին այն հարցին, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը Վարդան Օսկանյանի մասին բավական կոշտ արտահայտվում, ու թե ինչու էր վերջին հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել ԲՀԿ-ի, այսպես ասենք, փաստաբանի դերը։ Արամ Մանուկյանն ասաց, որ հնչած գնահատականը սխալ է ու հավելեց.
Կա մի ուժ, որը ուզում է իշխանապողություն եւ իր թիրախը ընտրել է Սերժ Սարգսյանը։ Այս խնդրի լուծման ժամանակ ով այդպես մտածի, մեզ համար հաջողություն։ Եվ քննարկությունների ժամանակ որևէ պատգամավոր, որևէ խմբակցությունից թողնալինի հանրապետական կուսակցություն, եթե դեմ եք քվեարկում Սերժ Սարգսյանին, մենք նա հետ կարող ենք նստել համագործակցել։ Եվ Բարգավաճը այսօր, եթե քվեարկում է այդպես, ես ուրախ եմ, որ Բարգավաճը այդպես ինքնուրույն գործողություններ անում։ Ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Ես չեմ կարող ազդել նրանց վրա, նրանք չեն կարող ազդել իմ վրա։
Հիմա ինչ վերաբերում է թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է կտրուկ Վարդան Օսկանյանի։
Այդ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունքն է։
Որքանով է համապատասխանում իրականության այն խոսակցությունը, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն հանդես կգան միասնական թեկնածուով, նկատի ունեմ Վարդան Օսկանյանին, օկտատերերից մեկի, այսպիսի հարցին Մանուկյանն արձագանքեց։
Չկայքսի բան, մենք ունենք առաջնորդ, անդիմադիր դաշտում առաջին համարով է խաղում, հա, ֆուտբոլային տերմինով ասենք, եւ ունենք լիդեր, ունենք առաջնորդ, որին համարում ենք իսկապես ամենաարժանավորը։
Օկտատերերից մի քանիսն էլ հետաքրքրվել էին, թե արդյոք կոնգրեսի ներսում կան հակամարտություններ ու անհամաձայնություններ։
Կարող է քչանանք, կարող է շատանանք, կարող է մի պահ պատեհապաշտներ էին, կարող մի մասը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա այսպես հաշվարկ էին արել, որ ինքը դառնում է նախագահ, իրենք առաջ էին գնում, հետո հետ կանգնեցին, բայց միանանք ստացեք։ Հայաստանի կոնգրեսի երկարակեցության իմաստը նա է, որ հիմքը կա այդ դաշտի վրա պայքարանելու, այսինքն այսօրվա այլանդակություններ այնքան ակնհայտ են, որ Հայաստանի կոնգրեսը չլինի, չգիտեմ, ուրիշ որևէ կառույց կլինի, ուրիշ որևէ ընդդիմադիր զանգված կլինի, որը պետք է այս խնդիրը լուծի։ Հիմա այսօր Հայաստանի կոնգրեսն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմային։ Երբ լարվեց իրավիճակը սահմանին եւ շփման գծում, մտավախությունը, որ իրավիճակը կարող է վերջո ռազմական գործողությունների հանգեցնել, ավելացավ։ Սակայն Քառնակի կենտրոնի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը, որ հեղինակել է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին իր Սև այգի գիրքը, կարծում է, որ պատերազմի վտանգ առայժմ չկա։ Ըստ Դևալի, վտանգ կարող է առաջանալ, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որոշի Ղարաբաղյան հարցը օգտագործել որպես խաղաթուղթ ներքին քաղաքական նպատակներով։ Թոմ Դևալի հետ հարցազրույցը վարել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Քառնեգի հիմնադրամի Ռուսաստանի եւ Եվրասիայի գծով ավակ փորձագետ Թոմաս Դևալն այսօր կարծիք հայտնեց, որ թեև հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածություն կա, այդուամենայնիվ իրական պատերազմի վտանգ ինքը հիմա չի տեսնում։
Well, Azerbaijan is obviously frustrated. It doesn't like
Ադրբեջանն ակնհայտորեն հիասթափված է, նրան դուր չի գալիս ստատուս քվոն, Ադրբեջանն ուզում է առաջընթաց տեսնել գործընթացում իր կողմի համար։ Ադրբեջանի դիմում կոչերը տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, ինչպես օրինակ ՄԱԿ-ին, նորություն չեն։ Հիշում ենք, որ նրանք 2008-ին նույնիսկ Բանաձևի նախագիծ ներկայացրին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողով, այսինքն սա նոր գործելավոչ չէ, եթե Ադրբեջանը որոշի հրաժարվել Միսկի ձևաչափից, ապա վախնել կանիդա, պատճառաբանելով, որ իրենք հրաժարվում են շարունակել այդ կերպ և դիմում են մեկ այլ ձևաչափի, բայց քանի դեռ չեն արել, դա նշանակում է, որ Միսկի գործընթացը դեռևս կարևոր է նրանց համար։ Անդրադառնալով Լոս Կաբոսի հայտարարությանը, բրիտանացի վերլուծաբանն ասաց.
It doesn't show that there's going to be an extra any particularly big new ideas in the peace process, but it shows that the
Խաղաղության հասնելու համար նոր մտահղացումներ չի առաջարկում, սակայն այն ցույց տվեց, որ մեծ ուժեր են ներգրավել խնդրում, որոնք փորձում են թույլ չտալ իրավիճակի սրացում։ Սա ևս մի տարբերակ է պահպանել գոյություն ունեցող ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն դրությունը, որն արդեն 18 տարի է տեսնում ենք։
Preserving, as it were, the no peace, no war situation, which we've seen for the last 18 years.
Do you think it's a little bit strict than the other ones before the war?
Չեք կարծում, որ այն փոքրինչ ավելի խիստ գնահատականներ էր պարունակում, քան նախորդ նմանատիպ հայտարարությունները։
In a few phrases, yes, and
Որոշ արտահայտություններում այո այդպես էր, եւ դա այն պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք Ղարաբաղյան հակամարտության իրավիճակի վատթարացում, բայց մենք չպետք է խուճապի մատնվենք։ Վաղը պատերազմ չի սկսվելու, դեռ ծանր զինամթերք չի կիրառվում, ակնհայտ է ու վատ, որ երիտասարդներ են մահանում, բայց կարծում եմ, մենք պարզապես շարունակում ենք հետևել հակամարտության ոչ մեծ լարվածության դրսևորումներին, որոնք ուղեկցվում են սահմանային զինադադարի խախտմամբ։ Ինչու են խաղաղությունը պահպանելու միջազգային հանրության հայտարությունները միշտ հավասարապես ուղված թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, երբ զինադադարը խախտվում է հաճախ միայն մեկ կողմից։ Սա լավ հարց է, իհարկե 100%-ով չի կարելի ապացուցել, թե որ կողմն է պատասխանատու սահմանում կրակոցների համար։ Հայկական կողմի համար սա անհանգստացնող է, եւ հրադադարի խախտման կասկածներն Ադրբեջանի վրա են, քանի որ Հայաստանը կայունություն է ուզում սահմաններին, իսկ Ադրբեջանը փոփոխություններ է ուզում Ղարաբաղյան խնդրում։ Այդ իսկ պատճառով կարելի է ենթադրել, թե Ադրբեջանն է հիմնականում պատասխանատու խախտման դեպքերի համար, բայց դա հնարավոր չի ապացուցել։ Հնարավոր է հայկական կողմն էլ է խախտում նրանում։ Հայաստանն ուզում է, որ միջազգային հանրությունն ավելի կոշտ գնահատականներ տա տեղի ունեցող խախտումներին, բայց եթե գործընթացին խառնվեն այլ ուժեր, բացի Մինսկի ձևաչափից, դա երկու կողմերի վրա լրացուցիչ ճնշումներ կհանգեցնի ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի կողմից։ Նրանք հիմա դա չեն ուզում անել և միջոցներ չունեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը դարձնել աշխարհում թիվ 1 խնդիր, շատ այլ մտահոգվելու հարցեր ունեն։
And how imminent is the possibility of resumption of the war between Azerbaijan and Armenia?
Well, at the moment, as I say, we have this low intensity.
Ես չեմ կանխատեսում մոտալուտ պատերազմ։ Հայաստանը գոհ է իր ստատուս քվոյի դրությունից 1994-ից հետո ունի այն, ինչի համար պայքարում էր։ Ադրբեջանը դեռ հսկայական նավթային գումարներ է վաստակում, պետություն է կառուցում, ինչու պետք է վտանգի այդ ամենը։ Կարծում եմ իրական պատերազմի վտանգ կլինի մի քանի տարուց, երբ Ադրբեջանը էլ ավելի գումարներ ծախսի սպառազինության վրա, բանակցային գործընթացում արդյունքներ չտեսնելուց հետո, թե ներքին, թե արտաքին ճգնաժամ կսկսվի, եւ Ադրբեջանի նախագահը կտրվի գայթակղությանը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղարտի միջոցով հասարակությանը մի գաղափարի շուրջ միավորելու համար։ Սա արդեն վտանգավոր է, ես այդ վտանգը հիմա չեմ տեսնում, բայց ակնկալում եմ տեսնել մի քանի տարի անց, եթե գործընթացը խաղաղ առաջընթաց չարձանագրի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանն իզորել իր ցանր տեղը թեթևացրեց ու գնաց հասավ Բրյուսել։ Եվրամիությունը հրաժարվեց փոխտալ Հայաստանին, քանի դեռ նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական փուլում դրական ազդակներ չկան ու Հայաստանն էլ չի ավելացել իր ջանքերը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Սերժ Սարգսյանի համար սա վատ նորություն է, որովհետև Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկման համար գնալով ավելի ու ավելի շատ փող է պետք։ Դրա մի արժեզերկման արդյունքում սոցիալական վիճակը ծանրանում է, ու եթե արտաքին օգնություն չլինի, վայ թե իսկապես Հունաստանի օրենքն ենք։ Երկիր թերթի հետ հարցազրույցում ընտրական և քաղաքական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը չի բացառում ՀԱԿ ԲՀԿ հետագա համագործակցության հնարավորությունը։ ՀԱԿ-ի վերջին հանրահավաքից հետո կարծիքներ հնչեցին, թե ՀԱԿ-ը փորձում է իր կողմը գրավել ԲՀԿ-ին։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան փորձագետը նշում է. Նախ ես համաձայն չեմ, որ ՀԱԿ-ն իր կողմն էր փորձում գրավել ԲՀԿ-ին։ Ընդհակառակը, նա բացահայտ ասում է, որ ցանկություն ունի ԲՀԿ-ին տեսնելու որպես իշխանություններից առանձին ուժ, որպես ընդդիմություն և քննադատում էր այն ուժերին, որոնք ԲՀԿ-ին առանձին քաղաքական ուժ չեն տեսնում։ Սա էր ընդամենը։ Այսինքն ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ին իր կողմը գրավելու խնդիր չունի և չի էլ կարող ունենալ, որովհետև ԲՀԿ-ն առանձին քաղաքական ուժ է և ինքն է որոշում ում կողքին կանգնել։ Ի վերջո չմոռանանք, որ մայիսի 6-ին ԲՀԿ-ն կարողացել է ստանալ 450,000, իսկ ՀԱԿ-ը ընդամենը 107,000 ձայն։ Հարցին՝ իսկ ինչ կասեք ՀԱԿ-ԲՀԿ-ի հնարավոր համագործակցության մասին, նման նախադրյալներ տեսնում եք, Արմեն Բադալյանը պատասխանում է. Բնականաբար, երկուսն էլ ընդդիմություն են և, ինչպես տեսանք, ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քվեարկության ժամանակ համագործակցեցին ոչ միայն ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն, այլև Հոհիդան, ժառանգությունը, և բոլորը միասին դեմ քվեարկեցին այդ ծրագրին։ Ինչ որ հարցի շուրջ համագործակցելը ուրիշ է, կարող է և ՀԱԿ-ը ԲՀԿ-ի հետ համագործակցել, և ԲՀԿ-ն Հոհիդայի, և Հոհիդան ՀԱԿ-ի հետ։ Այսինքն, որպես ընդդիմադիր առանձին ուժեր, բոլորն էլ կարող են ինչ որ հարցում համագործակցել, եթե իրենց շահերը համընկնում են։ Կանխատեսելով ներքաղաքական առաջիկա զարգացումները, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում նշում է. Նախկին ու գործող երեք նախագահներն էլ դիտվում են որպես 2013-ի նախագահական ընտրությունների հնարավոր մասնակիցներ, բայց Գագիկ Ծառուկյանը ասես մատնոցների նման այս երեքին խաղացնում է և չի ասում, շարիկը ում տակն է։ Այնուամենայնիվ, բոլորին պարզ պետք է լինի, որ այդ երեքից երկուսը կցված են լինելու։ Այդ երեքից երկուսին Գագիկ Ծառուկյանը կցելու է, որ այդ երկուսից մեկը լինելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես դա հաստատ ձեզ ասում եմ, իսկ երկրորդը թե ով կլինի, Սերժ Սարգսյանը թե Քոչարյանը, չգիտեմ։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Օտարերկրյա տնտեսական կապիտալի Հայաստան ներհոսքի դինամիկան բարվոք չէ։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում այն ավելանալու փոխարեն նույնիսկ նվազել է։ Ճիշտ է, որոշակի դեր է խաղացել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Այնուհանդերձ այնպես չէ, որ ներդրողների հետաքրքրության նվազումը Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ պայմանավորված է միայն այդ հանգամանքով։ Բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում և Հարևան Վրաստանում կատարվող օտարերկրյա ներդրումները տնտեսական ճգնաժամից հետո ոչ միայն չեն նվազել, այլև կտրուկ ավելացել են։ Այնպես որ խնդիրը հարկ է փնտրել առաջին հերթին տնտեսական միջավայրի մեջ, իսկ այդ առումով Հայաստանում վիճակն այնքան էլ բարվոք չէ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել, որտեղ արձանագրել է, որ խախտվել են Հայաստանի քաղաքացու Կամո Փիրուզյանի իրավունքները, և նրան պետք է փոխհատուցում տրվի պետական գանձարանից։ Հարցը վերաբերում է հայաստանյան իրականության ցավոտ խնդիրներից մեկին՝ խափանման միջոցներից կալանքին, որ, ինչպես պնդում են շատ փաստաբաններ, Հայաստանում օգտագործվում է տեղին անտեղին։ Ահա 2006 թվականին էլ քաղաքացուն ձերբակալել են, մի տարուց ավել պահել են ճաղերի ետևում, հետո պարզվել է մեղադրելու համար բավարար ապացույցներ չունեն։ Ոչ ոք այս անմարդկային անարդար վերաբերմունքի համար, մարդուն անտեղի 1 տարի բանտարկված պահելու համար ներողություն չի խնդրել։ Ավելին, գործը քննող քննիչը հետագայում պաշտոնի բարձրացում է ստացել։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը տուգանում է Հայաստանի Հանրապետությանը քաղաքացուն առանց հիմնավորման ազատությունից զրկելու, նվաստացնելու և խոշտանգման համար։ Եվրադատարանը բավարարել է 2006 թվականի հոկտեմբերին ավազակային հարձակման և սպանության փորձի կասկածանքով ձերբակալված Կամո Փիրուզյանի բողոքը, ում 1 տարի 2 ամիս կալանավայրում պահելուց հետո մեղադրող կողմը հրաժարվել է մեղադրանքից, մեղքը հաստատող բավարար ապացույցներ չունենալու հիմնավորմամբ, և Փիրուզյանը ազատ է արձակվել։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, Եվրադատարանը որոշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի մի շարք դրույթներ, որտեղ սահմանված է անձի ազատության իրավունքը, և 3-րդ հոդվածը, որը արգելում է որևէ անձի նկատմամբ խոշտանգումը, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքը, պատիժը։ Եվրադատարանը բավարար հիմքեր չի տեսել Փիրուզյանի նախնական կալանքի ժամկետը երկարաձգելու համար, հատուկ ուշադրություն դարձնելով նաև այն փաստին, որ դատավարության ընթացքում նա պահվել է մետաղյա ճաղավանդակի մեջ իր ընտանիքի անդամների, համակարգացիների եւ ընկերների ներկայությամբ։
Այս գործը իրականում արտարոց գործ էր։ Իրականում լրիվ անմեղ անձը մեղադրվում է սպանության փորձ կատարելու եւ ավազակային հարձակում կատարելու մեջ։ Քրեական գործով կային բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք ձեռք էին բերվել օրենքի կոպիտ խախտումներով, ինչու՞ չէ նաեւ շինծույ էին այդ ապացույցները։
Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Կամո Փիրուզյանը ձերբակալվել էր 2006-ի հոկտեմբերի 18-ի լուսադեմին։ Տանը քնած է եղել, երբ քաղաքում 15 րոպե առաջ կատարված ավազակային հարձակման համար եկել են նրան ձերբակալելու։ Ըստ փաստաբանի Փիրուզյանը պարզապես ֆիզիկապես չէր հասցնի հանցագործություն կատարել, 15 րոպեում հասնել տուն ու քնել։
Տանը գտնվել էր նրա կինը եւ նորածին երեխան, որի 40-ը դեռ չէր բոլորել։ Կնոջը եւս իր հետ տարել էին ոստիկանություն, ժամեր շարունակ պահել էին ոստիկանությունում այդ նորածին երեխայի հետ։
Ու քանի որ Կամո Փիրուզյանը հրաժարվել է մեղադրանքներից, ըստ փաստաբանի ոստիկանությունում սկսել են ճնշումներ գործադրել կնոջ վրա, որպեսզի կնոջ ցուցմունքների հիման վրա վերանա դեպքի պահին տանը քնած լինելու Փիրուզյանի ալիբին։
Լուսամուտը բացել էին եւ ասել են, որ երեխային կգցենք լուսամուտից, պետքա ցուցմունք տաս, որ ամուսինը տանը չի եղել։ Հարվածել էին կնոջը։
Չնայած կինն էլ չի հրաժարվել իր ցուցմունքներից, բայց գործը ըստ փաստաբանի սարկվել է, քանի որ քննիչն ու դուժողը քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ են եղել։ Սկզբում դուժողը պնդել է, որ բուտ գործիքով են գլխին հարվածել, բայց հետո, երբ Փիրուզյանի տանից բուտ գործիք չեն գտել են մի կացին, փոխել է ցուցմունքը։
Դուժողը սկսել էր ասել, որ կացինով են հարվածել իմ գլխին, եթե մինչև դա ասում էր, որ երկաթե ձողով են հարվածել։ Անձին կային, որոնք ասում էին, որ ոստիկանները բերել էին շենք, այդ կացնով խփում էին պատերին, հետքեր էին ստեղծում։
Եվ չնայած ամիսներ շարունակված դատաքննության արդյունքում մեղադրող կողմը ի վերջո դատարանում հրաժարվել է մեղադրանքից, գործն էլ կարճվել է, բայց ոչ քննիչը, ոչ կալանքի սանկցիա տվող դատավորը ըստ փաստաբանի այդպես էլ որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվել անձին ապօրինի քրեական հետապնդման ենթարկելու համար։ Ավելին, քննիչ Ռուդիկ Ստեփանյանը պաշտոնեական առաջխաղացում է ունեցել եւ շուտով նշանակվել է ոստիկանության Թումանյանի քնչական բաժանմունքի պետ։
Ակնհայտ ապօրինի ձերբակալվել էր, ակնհայտ ապօրինի կալանավորվել էր, բացի դա կար նաև ապացույցների կեղծելու գործողություններ, որ պետք է հիմնավորվեր, թե կոնկրետ ովքեր էին կեղծել այդ ապացույցները, պետք է քննիչը առնվազն քրեական պատասխանատվության ենթարկվեր։ Նույնը կալանքի որոշում տվող դատավորին, եւ եթե մեկ դատավոր ենթարկվի պատասխանատվության անձին ազատությունից զրկելու համար, վստահ եղեք, մյուս դատավորները անձանց ապօրինի ազատություն չեն զրկի։ Իսկ Հայաստանում իրավիճակն այնպիսին է, որ անկախ նրանից, թե Եվրոպական դատարանը կճանաչի խախտում, չի ճանաչի խախտում, անձ ապօրինի ազատություն զրկված կլինի, թե չի լինի, միևնույն է, այդ դատավորը ոչինչով չի տուժում։
Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը մեզ հետ զրույցում փաստեց, որ Հայաստանում առանց բավարար ապացույցների անձին նախնական կալանքի տակ վերցնելը օրինաչափություն է, եւ որքան են շատ դեպքերում հետո պարզվում է անձի անմեղությունը, այդ անձից նույնիսկ ներողություն չեն խնդրում, չնայած օրենքի պահանջի։
Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը, համաձայն քրեականորեն սկերքի, դի ներողություն խնդրի։ Իհարկե իմ կարծիքով դա ծիծաղելի է, բայց գոնե ներողություն էլի, քանի որ դե բարոյական վնաս չի հատուցվում, չունենք այդ ինստիտուտը, անգամ ներողություն զլանում են խնդրեն։ Իսկ չէ, մենք ինչ պետք է ճիշտ ենք արել, ներողություն էլի, ինչ կնի որ մարդան հիմն կալանքի տակ է եղել ամիսներ շարունակ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե քննիչների եւ դատավորների ապօրինի գործողությունների համար Եվրադատարանի սահմանաստուգանքները վճարում է պետբյուջեն հարկատուների հաշվին, Պարքև Օհանյանը փաստեց, որ պետությունը ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան նորմերի կարող է հետադարձ ռեգրեսիվ պահանջ ներկայացնել եւ բյուջեի վնասի հատուցումը ստանալ խախտում թույլ տված պաշտոնյայից, բայց
դու չի իրավում պրակտիկայում, պետությունը որովհետև չի ուզում իր խղճին դեմ գնալ, քաչ գիտակցելով, որ նրանք նվիրված ծառաներ են։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանում սրվում է հեռուստաեթերի բովանդակության հարցը։ Հատկապես հայերենական արտադրության սերիալներն են մտահոգության թիրախը։ Ամեն օր էկրանին տեսնել բռնություն, լսել անգրագետ խոսք անթույլատրելի է, համարում են մի շարք մտավորականներ, ովքեր նամակով դիմել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահը արձագանքել է մտավորականների այս նամակին եւ հանրային խորհրդից մինչեւ սեպտեմբեր բարեփոխումների փաթեթ է ակնկալում։ Սակայն արդյոք այս նախաձեռնությունը չի վերածվի գրաքննության, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտահոգված է հեռուստաեթերի որակով։ Հանրային խորհրդի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ երկրի նախագահն ու հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը վերջերս քննարկել են Հանրապետության նախագահին ուղված նամակը, որով մի շարք մտավորականներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում հեռուստատեսության ագրեսիվ, քրեատին եւ հակասոցիալական բովանդակության վերաբերյալ։ Հանրային խորհրդի անդամ Հովանես Մուսայելյանն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մինչև սեպտեմբեր բարեփոխումների փաթեթ է ակնկալում, որում ներառված կլինեն ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հեռուստային կերությունների եթերային քաղաքականությունը փոխելու ծրագրերը։
Քննարկումների արդյունքներում ունենանք մի փաթեթ, ես հիմա պատրաստի դեղատոմսեր ինքս, ասենք, չունեմ։ Ունեմ որոշակի ինչ-որ իդեաներ, որոշակի առաջարկներ կան, որը ես կանեմ անպայման այդ հանդիպումների ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որ երկրի նախագահը սպասում է այդ առաջարկներին։
Այս գործընթացը 3 տարի առաջ է սկսվել, բայց կարծես թե դեռ շոշափելի արդյունքներ չկան։ Ու դա ընդունում են եւ հեռուստաընկերությունների աշխատակիցները, եւ հասարակությունը, եւ հենց հանրային խորհրդի ներկայացուցիչները։
Փոխանակ հեռուստատեսությունը իր հիմնական առաքելությունը դիտարկի պատանիների դաստիարակությանը կրթելու, մեր ժամանակի հերոսների ձևավորման, այլ հակառակ պրոցեսն է գնում։
Հանրային հեռուստաընկերությունից փորձեցինք ճշտել, թե ինչպես են վերաբերում նախագահի այս դիրքորոշմանը եւ արդյոք այս դեպքում գլխավոր թիրախը հենց հանրային հեռուստաընկերությունը չէ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում հանրային հեռուստաընկերության քաղաքական վերլուծաբան Գևոր Գալթունյանն ասաց, որ խնդրի լրջությունը դեռ շուտվանից է գալիս, եւ թերևս ժամանակ էր պետք, որ հանրության ամենալայն շերտերում այդ միասնական գիտակցությունը ձևավորվեր։ Ըստ նրա, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվեն որոշակի ուղենիշեր։
Եթերային քաղաքականությունը, այդ թվում նաև սերիալներ, ինձ թվում է ամեն ինչ իր դերակնքում։
Հանրային հեռուստաընկերությունը լուրջ խնդիր ունի այստեղ։
Ես ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ ես հանրային հեռուստաընկերությունում աշխատում, բայց ամեն դեպքում հանրային հեռուստաընկերության սերիալների մեջ նշված գործոնները, նշված երևույթները, բռնություն, գողական ժարգոն եւ այլն ամենաքիչն են, կարծում եմ, եւ ես առումով ամենաքիչը մտահոգվելու խնդիր երևի ունի հանրային հեռուստաընկերությունը, բայց դրանից իրերի դասավորությունը չի փոխվում, քանի որ փոստը պետք է վերաբերի բոլոր հեռուստաընկերությունները, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր։
Մասնավոր հեռուստաընկերություններից փորձ արեցինք զրուցել հատկապես նրանց հետ, ովքեր ամենաշատն են սերիալներ հեռարձակում։ Արմենիա հեռուստաընկերությունը ի սկզբանե չհրաժարվեց հարցազրույց տալ, սակայն ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգին։ Շանթ հեռուստաընկերության PR մենեջեր Լիաննա Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ իրենց հեռուստաընկերությունն անհանգստանալու խնդիր չունի, կլինեն ուղենիշերը, հետո կմտածեն եթերային քաղաքականությունը փոխելու մասին։ Իսկ հիմա չեն կարծում, որ իրենց եթերում ինչ-որ քրեատին տարկա։
Համաձայն չեմ, որ մեր եթերում նման քրեատին տարեր կան, քարոզ կա։
Այսինքն հեռուստասերիալները այդ ֆունկցիան իրենց մեջ չեն ներառում ըստ ձեզ։
Ոչ։
Հեռուստաընկերությունների եթերային քաղաքականությունը փոխելու ծրագրի տակ արդյոք գրաքննության վտանգ չի թաքնված հարցին Գևոր Գալթունյանն ասաց։
Եթե սերիալում կնոջ նկատմամբ բռնություն չի գործածվում կամ, ասենք, այդ ուղենիշերի արագայամ արգելում է, որպեսզի կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրվի, ապա դա գրաքննություն չէ, դա տարեկանը չկայի կանոն եւ այլն։
Շանթ հեռուստաընկերության PR մենեջեր Լիաննա Մնացակարյանն էլ ասում է, որ եթե արդյունքում ստացվի գրաքննություն, ապա այդպես էլ կկոչեն դա։ Իսկ եթե քաղաքակիրթ երկրների օրինակով լինի, ամենևին էլ գրաքննություն չի կոչվի։
Կոնկրետ Շանթ հեռուստաընկերությունը օրինակ ասել է նրան, որ Ռուսաստանի նման հզոր երկիրը մեզանից գնել է հեռուստաարտադրանք, իսկ դա իհարկե խոսում է բարձր որակի եւ միջազգային չափանիշների առկայության մասին։
Կոնկրետ որ ծրագիրը։
Որոգայթ հեռուստասերիալը մեզնից գնել են, այժմ կարահանումներն են ընթանում։
Իսկ թե ինչպիսի որակ են ապահովում մեր հեռուստաընկերությունները, բավական է միայն լսել նրանց արտադրանքը սպարողին, հեռուստադիտողին։
Եթերով ուզում եմ տեսնեմ, որ իմ երեխաները ինչ-որ բան սովորեն։
Դասիրակչական ոչինչ չկա, սերիալները բոլորովին նայելու կամ ցուցադրելու պիտանի բան չեն, այդ դաժանությունները։
Իհարկե ես էլ եմ համաձայն, որ դաժանությունը պետք է վերացնել։ Ես կողմ եմ այս շարժմանը, որ պետք է մաքրվի եթերը։ Ազատությունը անարխայի հետ պետք չի շփոթել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին Բրյուսելում էր, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության ղեկավարության հետ, Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտոնի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիության համագործակցությունը, Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ անկախացումից ի վեր Եվրամիության հետ մերձեցումը և Եվրաինտեգրման քաղաքականությունը եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը։ Նախագահի այցից մանրամասներ այսօր ներկայացրել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստասնյութը։
Եվրամիությունը մեր առավել կարևոր գործընկերներից է եւ մեծ աջակցություն է բերում Հայաստանի բարեփոխումների իրականացմանը ֆինանսական, խորհրդատվական եւ այլ եղանակներով։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին նշեց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Զոհրաբ Մնացականյանը, ավելացնելով, որ Եվրամիությունը պատրաստակամ է ստեղծել լրացուցիչ աջակցության հնարավորություններ Հայաստանին, որպես դրա օրինակ նշելով դոնորների համաժողովը Հայաստանում։ Խոսքը գնում է այն հավանական համաժողովի մասին, որը ըստ դեկտեմբերին Ազատություն ռադիոկայանին տված Եվրամիության ընթարցակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակ Փիթեր Ստանոյի հարցազրույցի պետք է անցկացվեր խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Այն, որ անցած խորհրդարանական ընտրությունները կարևոր հանգրվան էին մեր գործընկերության զարգացման համար, երբեք գաղտնիք չի եղել, սակայն կրկնում եմ, մեր հարաբերությունների համար էական է բարեփոխումների շարունակական իրականացումը իր ամբողջ ծավալով։
Թե երբ կանցկացվի Հայաստանի հարցով Եվրամիության դոնորների համաժողովը, կհստակեցվի տարեվերջին, մեր ռադիոկայանի բրյուսելյան թղթակցին հայտնել էր խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Նախարարի տեղակալ Զոհրաբ Մնացականյանը հստակեցնում է, որ իրականում համաժողովը չի հետաձգվել։
Մենք դեռևս չենք ունեցել հաստատված ժամ։ Սա մեր օրակարգային հարցն է։
Մնացականյանը նշում է, որ խորհրդարանական ընտրությունները չեն խափանել իրենց օրակարգը, իսկ Հայաստանի հանձնառած բարեփոխումները չեն վերաբերում միայն ընտրությունների անցկացմանը։ Հայաստանի անցկացրած ոչ բարձր որակի ընտրություն դոնորների համաժողովի հետաձգում փող կապակցվածության վերաբերյալ շրջանառվող կարծիքի մասին Մնացականյանը նշում է։
Հարցը վերաբերում է ամբողջ ծավալին մեր բարեփոխումների, եւ ինչպես ենք մենք դա իրականացնում, արտահայտվում է նաեւ մեր հարաբերությունների մեջ, մեր դինամիկայի մեջ։
Հայաստանյան բարեփոխումներին աջակցելու համար իրականացվելիք հավանական համաժողովի կազմակերպումը ըստ Մնացականյանի բավական լուրջ եւ ժամանակատար աշխատանք է։
Եվ մենք իհարկե ձգտում ենք, որպեսզի ունենանք որակյալ միջոցառում։ Ինչպես դա կկատարվի և երբ դա կկատարվի, կախված է, թե ինչպես մենք կաշխատենք Եվրոմիության հետ։ Եվ մենք բնական է ցանկություն ունենք, որպեսզի դա արագ լինի, բայց նաև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ դա որակով անցնի։
Փոխնախարարը նաև նշեց, որ ԵԱՀԿ ԺՄԻ զեկույցը Հայաստանին հնարավորություն կտա հասկանալու, թե որ հարցերի վրա պետք է աշխատեն, հավելյալ բարեփոխումներ իրականացնեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահը Բրյուսելում 3 մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին և հանդիպել է կուսակցության ղեկավարին։ Այս հանդիպման մանրամասներ, ինչպես նաև ֆուտբոլի թեման են այսօրվա մոլորակ ծրագրում, որը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի ղեկավարները իրենց ելույթներում նշում են Եվրաինտեգրման ռազմավարական նշանակությունը բոլոր առումներով, թե տնտեսական և թե քաղաքական։ Միայն թե հաճախ Եվրաինտեգրումը տարբեր կերպ է ընկալվում Հայաստանում և Եվրոպայում։ Եվրոպացիների համար ինտեգրումը նշանակում է տեղական օրենքների համապատասխանեցումը Եվրամիության իրավական դաշտին, ժողովրդավարական անկախ հաստատությունների համապնդումն ու կայացումը օրենսդիր և դատական մարմինների անկախացումը գործադիր իշխանությունից, այն նշանակում է մարդու պաշտպանվածություն, և այս ինտեգրման խորության աստիճանից էլ կախված է այն, թե Եվրոպան որքան մոտ կթողնի Հայաստանին իր շուկաներին և ընդհանրապես իր բարիքներին, թե որքան օգնություն կհատկացնի։ Դու այս մի քանի օրը հետևում ես Սերժ Սարգսյանի այցելությանը Բրյուսել և հնարավորություն ես ունեցել վերլուծել եվրոպաշտոնյաների հայտարարությունները այս հանդիպումների շուրջ, ինչ կարող ես հիմա ասել։
Հրեր, նշենք, որ սա Հայաստանի նախագահի առաջին այցն էր Եվրոպական կառույցներ Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որոնք Հայաստանի իշխանությունները խոստացել էին անցկացնել ազատ և արդար լավագույնը Հայաստանի պատմության մեջ, և որոնց ուշադրությամբ սպասում էին նաև Բրյուսելում։ Այս այցի ժամանակ Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Եվրամիության արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Էշտոնի հետ, և ինչպես պնդում են երկու կողմերի պաշտոնական աղբյուրները, հանդիպման ժամանակ Քեթրին Էշտոնը գոհունակություն է հայտնել ընտրությունները առավել թափանցիկ և մրցակցային միջավայրում Երևանում անցկացնելու Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած ջանքերից, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է վերացնել ազգային դիտորդների մատնանշած թերությունները 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ես քիչ առաջ նաև խոսեցի Բրյուսելում աշխատող Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ հասարակական կազմակերպության փորձագետ Սարգիս Ղազարյանի հետ, ով ևս նշեց, որ ընդհանուր առմամբ Բրյուսելում գոհ են Հայաստանի իշխանությունների կատարած դրական փոփոխություններից, բայց քաջալերում են ավելին անել և իսկապես միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնել 2013 թվականին։
Կարող ենք վստահորեն ասել, որ վերջին ընտրությունների ժամանակ դիտարկված առաջընթացը ֆիքսվեց, միևնույն ժամանակ ընդգծվեցին դեռ գոյություն ունեցող խնդիրները, և այդ տեսակետից հաջորդ հանգրվանը լինելու է նախագահական ընտրությունները։
Այն մենք մեր ձայնագրություններից հիշում ենք, որ Ստեֆան Ֆյուլեի խոսնակը դեռևս անցյալ տարվա վերջին ասել էր մեր ռադիոկայանին, որ 2012 թվականի նշանակալի իրադարձություններից մեկը պետք է լիներ դոնոր երկրների այսպիսի մի համաժողով անցկացնելը։ Այս անգամ, երբ մենք նրա հետ հարցազրույց վարեցինք, ըստ էության պարզվեց, որ դա ոչ թե 2012 թվականին պետք է լինի, այլ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո։
Կարելի է ասել, որ Եվրամիությունը դեռևս չի շտապում անցկացնել այս համաժողովը, և Փիթեր Ստանոն մեր ռադիոկանին տված իր վերջին հարցազրույցում նշել է, որ Եվրամիության պաշտոնյաները խոստացել էին աջակցություն հայտնել այս կոնֆերանսին պայմանով, որ խորհրդանական ընտրությունները կլինեն ժողովրդավար, ազատ և թափանցիկ, և այժմ նրանք ուսումնասիրում են ԵԱԿ դիտորդների վերջնական զեկույցը, որը հրապարակվել է օրերը, և այդ զեկույցի հրապարակումից հետո արդեն առավել հստակ կնշեն, թե երբ է անցկացվելու հավաքը։ Նշենք, որ այս հավաքը իսկապես մեծ կարևորություն կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Տարիներ առաջ այդպիսի մի համաժողով էր անցկացվել Փարիզում, որտեղ մի քանի 100 միլիոն եվրո էր հավաքվել աղքատությունը կրճատելու համար։ Բացի Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից, նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարությանը, ելույթ է ունեցել այդ կուսակցության համագումարում, որից եվրոպացի փորձագետները իսկապես կարևոր իրադարձություն են համարում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս գագաթնաժողով անցկացվել է Եվրոպայի կառավարության և Եվրամիության առաջնորդների հերթական գագաթնաժողովից առաջ, և այստեղ է, որ Եվրամիության առաջնորդները հնարավորություն են ունեցել միմյանց հետ շփվելու և հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Կարճ ասած, կարող ենք փաստել, որ սա մի հնարավորություն է Սերժ Սարգսյանի համար հանդիպել Եվրամիության նախագահին, Եվրահանձնաժողովի ղեկավարին, Գերմանիայի կանցլերին, որոնք բոլորն էլ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ են։
Կարևորագույն քաղաքական որոշումները կայանում է ոչ թե պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում, այլ նման ոչ պաշտոնական միջավայրերում։
Նշենք, որ և Եվրամիության առաջնորդները, և Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները Հայաստանի նախագահի հանդիպման ժամանակ կարևորել են երկուստեք կապերի ամրապնդումը, նշելով, որ վերջին տարիներին այն ակտիվացել է, և այդ ակտիվության մեջ ամենակարևոր հանգրվանը ըստ փորձագետների ազատ առևտրի մասին բանակցությունների մեկնարկն է, որը տեղի ունեցավ ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ։
Այդ բանակցությունը շարունակվում են։
Դրանք տարիներ կտևեն հրայր, որովհետև այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը ըստ էության պետք է եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնի իր օրենսդրական ողջ դաշտը և ստեղծի պայմաններ, որպեսզի Հայաստանում արտադրված ապրանքը իր որակով, իր արտադրության տեսքով և մնացած բոլոր չափորոշիչներով որևէ կերպ չզիջի, ասենք, եվրոպական շուկայում արտադրված և վաճառվող ապրանքներին։ Եվ այդ ժամանակ միայն Եվրոպան կարող է Հայաստանի գործարանների առջև բացել իր միլիոնավոր սպառողներ ունեցող շուկան, ինչը ըստ էության մեծ հնարավորություն է և մեծ օգուտներ կարող է բերել Հայաստանին։ Սակայն Բրյուսելում, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության փորձագետը, շատ լավ հասկանում են, որ ամենակարևոր խնդիրը այս ճանապարհին դա օլիգարխիկ տնտեսության դեմ պայքարն է և իսկապես մրցակցային դաշտի ստեղծումը բոլորի համար։
Իհարկե, Բրյուսելում հասկանում է, որ նույն աշխատողները և նաև օլիգարխիկ գոյացությունները Հայաստանի շուկայում կարևորագույն խոչընդոտներից մեկն են այս գործընթացում, և միևնույն ժամանակ հույսով են, որ քաղաքական դաշտը Հայաստանում կարող է ինչ-որ ձևով հաղթահարել այս խնդիրը։
Փորձագետները իսկապես փաստում են, որ վերջին շրջանում Բրյուսելի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները ակտիվացել են, և ակնկալում են, որ այդ ակտիվությունը կշարունակվի, նշենք, որ ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, հուլիսի 4-ին, Երևանը ժամանելու Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Հերման վոն Ռոմպույը։
Այնպես որ Երևան-Բրյուսել մայրուղու Երևանյան հատվածի կառուցումը արդեն սկսվել է։ Մեծ ֆուտբոլային մրցույթը մոտենում է ավարտին, ավարտվեցին կիսաեզրափակիչ խաղերը եւ որոշ դեպքերում կանխատեսումներն իրականացան, իսկ հա Գերմանիա, Իտալիա կիսաեզրափակիչի արդյունքը կարելի է համարել մեծ անակնկալ։ Եվ հիմա ֆուտբոլասերներին շատ հետաքրքիր շնչահեղձության աստիճանի սպորտային ուզմունքներով լի խաղ է սպասվում՝ Իտալիա, Իսպանիա։ Ընդ որում Իտալիան գնում է այդ խաղին հենց նոր բացահայտված մի ֆուտբոլային տաղանդով, որը կարող է հետո համարվել Եվրո 2012-ի հայտնություն Mario Balotelli. Արմեն, հիմա ասա, տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներով են գնում այս պատմական խաղին և ընդհանրապես ինչպիսի վերլուծություններ կան խաղերի որակի վերաբերյալ։
Հրեր, նախ սկսենք, ինչպես ասում են, այդ դասական տարբերակը, որ ունենք երկու լուր, մեկը լավ, մեկը վատ, վատ այն է, որ իսկապես ավարտվում է կիրակի օրը, Իսպանիան և Իտալիան կհանդիպեն ու դրանով այս ոդիսականը կավարտվի և կմնա արդեն սպասել 2014-ի աշխարհի առաջնությանը, իսկ լավ լուրը այն է, որ մենք համոզվեցինք, որ ֆուտբոլը թող ինձ ներեն ուրիշ մարզաձևերի, ասենք կերլինգի կամ սինխրոն լողի երկրպագուները, միևնույն է, ֆուտբոլը մնում է թիվ մեկ մարզաձևը շատ-շատերի համար և այն միշտ անկանխատեսել է։ Երեք, այսպես անկեղծ ասենք, որ շատերը համոզված էին, որ հաղթելու են գերմանացիները, ինչ, որովհետև գեր կարգապահ են, դրա հետ հանդերձ ունեն շատ բարձր տեխնիկա, խաղում են պինդ, ազնիվ ֆուտբոլ, առաջ նետվել անզնուրած, իսկ օրինակ իտալացիներին դե շատ սուբյեկտիվ բան է ֆուտբոլը։ Շատերը չեն համակրում իրենց խաղը, որովհետև ասում են, դե շատ պաշտպանական խաղ է, դժգոհում են էլի, ասում են, դե մի թեթև կպար ընկնում է, սկսում է ճչալ, կարծես մահամերձ է արդեն եւ այլն, կամ ամեն ինչ անում են, որ մրցակցի խաղը փչացնեն։ Դա բացասական ընկալումն է իտալացիների խաղի, բայց պետք է նաեւ արժանին մատուցել, ասելով, որ իսկ ինչ է, բարձր տեխնիկա չի պահանջվում այդպիսի գեղեցիկ գոլեր խփելու կամ մրցակցին չեզոքացնելու համար, իհարկե պահանջվում է, կարգապահություն չի պահանջվում Գերմանիայի նման հզոր թիմին այն վիճակը գցել, որ հարձակվողները ոչինչ չկարողանան անել, իմպրովիզացիա չի պահանջվում, երեկվա գոլերը այդ իմպրովիզացիաների վկայությունն էին։
Եղել կարող ենք ասել, որ շատ բարձր տեխնիկա ծածկություն։
Դե, նրանք միշտ էլ տեխնիկապես հարավային թիմ է, միշտ էլ բարձր տեխնիկա է ունեցել, սակայն ոչով տարբերվել է եւ իսպանացիներից, եւ բրազիլացիներից, եւ պորտուգալացիներից։ Իտալացիները ընդհանրապես ֆուտբոլ չեն խաղում, իրենք ունեն կալչո, իրենք իրենց խաղը այդպես են
անում։ Եթե ավելի այդպես արտահայտվենք Գերմանիայի թիմի մասին, դա կարելի է այսպես ասել, կարծես թե փայտ էին խրել գերմանական մեքենայի շարժիչի մեջ։
Այո, այո, այդ մեքենան, որը գոլ խփելու մեքենա է, որը առաջին խաղից մինչև կիսաեզրափակիչ միայն հաղթանակներ, թվում էր, թե չի սայթակի այդ մեքենան, բայց սարի ուտես սայթակեց։ Իմիջայլոց մի բան նշենք, 3 Իտալիա, Գերմանիա 8-րդ պաշտոնական հանդիպումներ, ոչ մի անգամ գերմանացիները չեն հաղթել, 4 պարտություն, 4 ոչոկի, ոչ մի անգամ, իտալացիների դեմ նրանք չեն կարողանում խաղալ, մի տեսակ իտալացիները այդ հակաթույնը գտնում են եւ չեզոքացնում։
Գերմանական ֆուտբոլի հակաթույնը իտալականն է։
Շարունակենք սպորտի թեման։ Մեկ ամսից Լոնդոնում մեկնարկում են օլիմպիական խաղերը, այս խաղերին Հայաստանից մասնակցելու է 25 մարզիկ 10 մարզաձևից, ինչ ակնկալիքներ կան օլիմպիադայից, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 700 000 դոլար է խոստացել յուրաքանչյուր այն մարզիկին, ով Լոնդոնում օլիմպիական ոսկի կնվաճի։ Պետական պարգևավճարները սահմանել նաև կառավարությունը 20-ական միլիոն դրամ ոսկե մեդալակիրներին, 15-ական միլիոն դրամ կստանան արծաթե մեդալ շահողները, իսկ բրոնզե մեդալակիրներից յուրաքանչյուրը կստանա 10 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ լոնդոնյան խաղերում Հայաստանի պատվիրակության հանձնակատար Դերենիկ Գաբրիելյանի խոսքով միանգամայն իրատեսական է, որ Հայաստանը նոր օլիմպիական չեմպիոն կունենա, բայց անուններ տալ կամ կանխատեսումներ անել օլիմպիական կոմիտեում չեն ցանկանում։
Հիմա եթե ես ձեզ մոտ ազգանուն տամ, ինչ որտեղ ես ինչ որ մարզիկի կարող եմ հոգեբանական ստրեսի մեջ գցեմ։
Նախորդ Պեկինի օլիմպիադայում հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ եւ այս անգամ օլիմպիական կոմիտեն գերխնդիր է դրել փոխել մեդալների գույնը։ Հայաստանի հավաքականի կազմը չի մեծացել, այս օլիմպիադային էլ կմեկնեն 25 մարզիկներ, բայց նախորդ 8-ի փոխարեն արդեն 10 մարզաձ ձևերով։ Ավելացել են մարմնամարզությունը եւ թեքվանդոն։ Հիմնական հույսերը կապված են Հայաստանի համար արդեն ավանդական համարվող մարզաձևերի հետ՝ ծանրամարտ, հունահռոմեական եւ ազատ ոճի իմպշամարտ։ 42-ամյա Հրաձիկ Նորայր Բախտամյանը հավաքականի ամենատարեցն է, իսկ ամենաերիտասարդը 18-ամյա լողորդ Անահիտ Բարսեղյանն է։ Հայաստանի օլիմպիական թիմում են խորթային Հայաստանի երկու օլիմպիական չեմպիոնների՝ Յուրի Վարդանյանի եւ Լևոն Ջուլֆալակյանի որդիները՝ Ըմբի Շարսենը եւ ծանրամարտիկ Նորայրը։ Անկախ Հայաստանն առայժմ 1 օլիմպիական չեմպիոն է ունեցել հունահռոմեական ոճի Ըմբի Արմեն Նազարյանն է 1996 թվականին նվաճել ոսկե մեդալ։ Նրա անվանակիցը ջյուդոյիստ Արմեն Նազարյանը Լոնդոնում 3-րդ անգամ կմասնակցի օլիմպիական խաղերին։ Սա 30-ամյա մարզիկի վերջին օլիմպիադան է։
Մաքսիմալ ինչ ունեմ, պետք է ներդնեմ, որ կարողանամ մեդալ վերցնել։
Մեզ համար հաջող համարվող մեկ այլ մարզաձևում բռնցքամարտում Հայաստանն այս տարի ընդամենը 1 մարզիկ ունի։ Հայ մարզիկները, հիշեցնեմ, չնվաճեցին վարկանիշներ Բաքվում անցկացվող առաջնությունում։
Ես ինքս լինելով այնտեղ եւ այս տարիքին ուզում եմ ասել, որ բավականին դժվար է այդ երկրում մեզ համար։
Իդեպ Հայաստանը պաշտոնապես խնդրել է Օլիմպիադայի կազմակերպիչներին Օլիմպիական գյուղում Հայաստանի թիմին տեղավորել Ադրբեջանի ընտրանու կեցավայրից հեռու։ Օլիմպիական շքերթում Հայաստանի դրոշը արջևից կտանի Ալբերտ Ազարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տրիբունայից դիտելու է Օլիմպիադայի բացումը, ինչպես նաև հայ մարզիկների որոշ ելույթներ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, դիտել տեսանյութերը եւ լսել ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։